qurilishi to'g'rilgan ko'cha bor bu o'shani to'liq ta'mirdan chiqarildi. Yangisidan asfalt bo'lib, notiqlar yotqizilib, daraxtlar ekilib, obodonchida ishlar urug' bajarildi. Markaziy ko'chani tomlari yangilantirildi, yangilandi endi.
Yangilanganda qizil rangi yangilandimi? Qanaqa yangilandi degani nimasi?
Tunuka yangi profnastyo bor, o'sha bo'yicha shundan qilindi.
Qizil tunuka bo'ldi hammasi.
Deyarli.
Aha, deyarli necha protsenti qizil desak bo'ladi endi?
Qana bo'lmadan aytolmayman endi. Deyarli bo'ldi.
Bu qanchalik uzun ko'cha? Bu nechta turar joy bor u ko'chada?
Taxminan shu 1 kilometrga yaqinda, 1 kilometrda bo'ladigan bo'lsa, bu kamida 2 yil qoladi.
Endi azon aka, bitta savol. Xarajatlar kim hisobidan bo'ldi?
Endi deyarli o'zini hisobidan, har bir xona bor.
Bu aholi tayyormidi shu tunukasini yangilashga?
Bu darajada katta miqdorda emas endi bir.
Ha, yarmisini nima qildinglar?
Deyarli aytdan deyarli yangiladi.
Tomni ko'chaga qaragan taraf bir tarafini nima qilindi, almashtirildimi?
Endi bu har bitta xonadon o'zi nimasiga qaratdi endi. O'sha imkoniyatiga qarab ko'pchiligi o'sha ko'chaga tomonga qaraganini qilgan, qolgani turar-turar yangilab oldi o'zini ishlatdi.
Endi bitta xonadonni tomini tunikasini yangilashga qancha ketadi taxminan?
Keksa bir 1 million, 2 million atrofida ketadi. Shunchalik tadbir bo'lyapti endi, sizga endi ko'chalar obod bo'lib shunchalik bo'lyapti endi, odamlarni hammasi ham shunday endi, sharobat shirin shunchalik mehri bor endi.